ma'qul, nazarimizda diqqatingiz markazida shikoyat xati.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tushunsizlar. Bir hayotni bir pastkash, ichi qora, bir razil tirnoqning ichidan kir qidiradigan odamlarni ko'rganmisizlar? O'shalardan bittasi manman-da. Hozir domim deb o'tgan hamma muammolarni mana shu qog'ozga tushirib keldim. Qog'oz bilan hal qilaman-da men. Demak, siz maqsadga o'tamiz. Domimizdagi muammolar. Hop, men Nazarbek Shamshod, menda u. Birinchi bo'lib, domimda issiq suv yo'qligi bois bolalarimni tunda hamma uxlagandan keyin soat 3-4larda cho'miltirishga majbur bo'lyapman. Ikkinchidan, podvalimizda suv toshib yotibdi. Bemalol balo bosib bo'ladigan ahvolda. Uchinchidan, mana shu joy zo'r deyarli. Yuqori qavatda ismini aytib bo'lmaydi endi. N ismli qiz bor. Shuni oldiga har xil qizga kelib turadi-da. Jan yo'qotish kerak deb mahalla posbonlariga murojaat qildim. Bo'ldi, 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 deyishdi-da, kelishdi-da, 10 minutdan keyin jimgina chiqib ketishdi. Ha? Hech kim murojaat qilmadingizmi desanglar, murojaat qildim. Ana Toshkent va Toshkentliklar ko'rsatuv bor, bilasam. Mana o'shaga murojaat qildim, nima degan javob keldi? Siz Toshkentlik emassiz degan javob keldi. Iltimos, shu masalalarni ko'rib bersangiz, umid bilan Nazarbek Shamshod. Ya assalomu alaykum.
Ya va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Ko'rib berasizmi? Javob xat keladi.
Ha, muammolami?
Ha, ha.
Bo'ldi, bo'ldi, yechib tashlaymiz bularni. Hammasini. Suvmi? Mana suv. Ya assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Fuqarodan murojaatnoma bor ekan, shuni ko'rib.
Murojaatnoma?
Hal qilib bersanglar.
Shikoyat xati.
Assalomu alaykum hokim bo'y. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom. Nima bu?
Xat.
Hokim bo'yga tashakkurnoma. Yaxshi bo'lar ekan, shunaqa odamlar ham bor ekan, faqat ustimizda yozishadi. Domdagi yutuqlar haqida gapirmoqchiman. Yashang. Siz ajratgan 148 million so'mga issiq suv to'liq qaytadan qurib chiqildi. Yetdi joy.
Bir dinamik, hammasi ishladi.
Podvaldagi bo'sh joydan unumli foydalanish maqsadida baliqchilik ko'li hosil qildik. Va qo'shimcha 8 ta ish o'rni yaratdik. Zo'r. Yuqori qavatda turadigan N ismli qiz.
Bektim nima qiladi? Nargiza xonim. Bu Nargiza xon haqida bizga juda ko'p tashakkurnomalar kelgan.
Nargiza xonning mehnatsevarligi, bag'ri kengligi hammani birdek xursand qildi. Nargiza xondan butun mahalla ahli rozi. Ayniqsa Nargiza xondan mahalla posbonlari tunu kun xabar olib turishdi. Keyin mana shunaqa bizni maqtab yozgan odamlarga xursandchilik bo'lsin, yaxshi kayfiyat bo'lsin, gilam beringlar. Olib chiq gilamni.
Olib
chiqib beringlar hokim bo'lgan nomidan deb.
Ber.
Tezda bor.
Tarona.tv siz sevgan portal.
Menga berganda skeletdan sholcham olib chiq. Hop. Sizga ham rahmatmush. Olib keldim. Ha, yaxshi. Mana mashinani o'sha fuqaroga berib qo'yas. Bu hokim bo'ydan xat.
Rahmat, rahmat.
Rahmat, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Charchamasdan.
Keldimi javob?
Ha, keldi, keldi. Mana
buncha tez.
Javob xati. Keyin anu hokim bo'y nomidan anaqa
nima?
Gilam laqabli dasturmol berib yubordi.
Nima qilaman buni?
Hozir ana javob xatini o'qib ko'ring, kerak bo'ladi.
Javob kelmasa ham menga keladi-da. Javob xati Nazarbek Shamshodga menga-da. Birinchidan, agar issiq suv muammosi sizni qiynayotgan bo'lsa, siz bemalol kelishga. Issiq suv muammosi qiynayotgan bo'lsa, siz bemalol kelishga ko'chib o'tishingiz mumkin. Shunda siz sovuq suvni ham qadriga yetasiz. Endi hamma narsa ideal bo'lmaydi, mana ikkinchisiga o'tamiz. Podvolda suv toshganligini yozibsiz. Undan ko'ra mahallada hashar uyushtirib, shu podvolni tozalasangiz yaxshi bo'lardi. Har holda bu domda o'zingiz yashaysiz, hokim emas. Birga yashasak yaxshi bo'lardi, ha? Ko'rardik. Ne ismli qizga asotil tekkizmang. Haqiqatdan tekkizaman bu masalani. Undan ko'ra bolalaringizga lift hojatxona emasligini yaxshilab o'qitiring. Ey, mening bolalarim bunaqa emas. Hamma, hali shunaqami? Mana shundan kulasam. Kerak bo'lsa, undan kattasiga ham yozaman, hamma. Shunaqa. Yozib tashlayman mana shundan. Shu bolani ham ustidan yozish kerak-da. Ha, darvoqa yozib bo'lishgan ustidan.
Hurmatli xonimlar va janoblar, ushbu konsertga tashrif buyurgan, ushbu zalda hozir bo'lib turgan har bir tomoshabinni qiziqtirayotgan va kuttirayotgan mavzuga nihoyat million jamoasi murojaat etish arafasida 15-mart kameralar ishga tushganidan keyin yo'l patrul xizmati xodimi
$130,000 Shu kameralar ishga tushib, bizani nonimiz yarimta bo'ldi.
Eslatmagin.
Esingdami qanaqa turardik?
Eslatma.
Qanaqa bekinib turardik? Esingdami mashina kelayotganda qanaqa chiqarding? Bitta ko'rsat. Bitta ko'rsatmasa qiling. Bitta ko'rsatinglik. Shunaqa chiqqanda shofir qaq to'xtab to'g'ri berdi.
Qo'rqib ketardi.
Qo'rqib ketardi.
Kim bilasan men qanaqa bo'lardi?
Qanaqa?
Mana. Mashinasiga borardi.
Borarding.
Kapitan turdi, hujjatlarni izdirdim.
Hujjatlarni izdirganda u to'g'dirab, komandir hujjatim yo'q deganda, og'zidan spirt hidi kelib turardi. Kim? Kim? Men shofir bo'lardim. Shopir.
Spirtxonaga kelgandan keyin hujjatlarni so'rardim. Hujjatlarni shunday olardim deb boshqasiga qarab. Shunday o'girlardim, bilardim orqamdan yurardi.
U esa to'g'dirab orqamdan yalanardi. Komandir qo'yib yuboring.
Yo'q.
300 ming beraman.
Yo'q.
500 ming beraman.
Yo'q.
1 million beraman.
Yo'q. Yo'q. Unaqa davrlar endi yo'q.
Nega aynan biz bilan?
Qaldirib.
Nega? Axir boshqa xodimlar ham bor edi-ku.
Bor edi.
Ratsiya.
Birinchi aloqaga.
Aloqadamiz.
Qaddasizlar?
Lupo joyda.
Ha? Slam gay o'yin o'slam.
Tarona nuqta TV. Sevgan portal.
Aziz do'stlar, hozirgi sahna ko'rinishini bor yo'g'i hazil o'rinda qabul qilasiz degan umidimiz har qalay. Dan xodimlari, yo'l patrul xizmat xodimlari xuddi shunday ahvolga tushib qolmaganini hammamiz yaxshi bilamiz. Har qalay, oxirgi vaqtda bizning hazillarimizdan siyosat qiladigan odamlar ko'payib ketishganini ham inobatga olib qo'yasiz degan